Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz kichik biznesda axborotning o'rni haqida gaplashgan edik. Keling, bugun mana shu muhim mavzuda yana davom etamiz. Ishbilarmonlar asosan turli xil axborotlar, statistik, operativ, tashkiliy, farmoyishiy, buxgalterlik, moliyaviy, marketing, ta'minot bo'yicha, xodimlar bo'yicha, ma'lumotiy va hokazolar bilan ishlaydilar. Axborotlar yana ichki va tashqi, dasturiy va me'yoriyga bo'linadi. Ichki axborot kichik korxona yoki savdo tashkiloti ichida aylanib yuradi. U korxona faoliyatini, uning texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarini, moddiy va mehnat xarajatlari hajmini, naqd pul harakatini, debitorlik va kreditorlik qarzlari haqidagi ma'lumotlarni aks ettiradi. Tashqi axborotlar mahsulot ishlab chiqaruvchilari va iste'molchilari bilan hokimiyat idoralari, banklar, raqiblar va boshqa tashkilotlar bilan aloqalarni ta'riflaydi. U tovarlarni sotish va xarid qilish shartlari haqidagi tashqi muhit xabarlaridan iborat bo'ladi. Foydalanish vaqti bo'yicha axborotlar operativ, davriy va uzoq muddatliga o'zgartirish darajasi bo'yicha birlamchi va ikkilamchiga bo'linadi. Biznesda iqtisodiy axborotlar yetakchi rol o'ynaydi. Chunki ular tovar ishlab chiqarish, moddiy boyliklarni taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish jarayonida odamlar o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiradi. Kichik korxonalar uchun ilmiy texnik axborotlarning roli ham muhim. Ular ishlab chiqarishning ilmiy texnik taraqqiyot asosida rivojlanishini aks ettiradi. Doimiylik darajasidan axborot doimiy, shartli doimiy va o'zgaruvchan bo'ladi. Doimiy axborot o'z ma'nosini uzoq vaqt davomida o'zgartirmaydi. Masalan, shaharlar, korxonalar, savdo nuqtalari nomlari, tovarlar turlari. Shartli doimiy axborotlar ma'lum vaqt davomida o'z ma'nosini saqlab qoladi. Unga mahsulot tayyorlash uchun texnik shartlar, me'yorlar va normativlar, tarif miqdorlari, lavozim ish haqlari va hokazo kiradi. O'zgaruvchan axborotlar xarid qilish sotishni, o'sishni aks ettiradi. Ular qaror qabul qilish uchun doimo tez qayta ishlashni talab qiladi. Aks holda ularni olishdan ma'no qolmaydi. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.